Ερώτησα τον αγαπητόν Νίκο πού να τον προσφωνώ. Και μου λέει στον ελληνικό. Γιατί είμαστε αδελφοί. Ήταν η πρώτη αντίδραση του. Και έτσι θα τον αποκαλέσω τώρα ότι είναι αδελφός ανάμεσά μας. Είχα μια συνέντευξη μαζί την τηλεοπτική. Πιστεύω να γίνει μοντάζ. Θα γίνει ευθύσιμη. Και ο ίδιος έρχεται για δεύτερη φορά στην Κύπρο. Την πρώτη φορά λέει σαν επισκέπτης. Τώρα μια άλλη αποστολή. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε εδώ ιδιαίτερα τον Άγιον Καθηγούμενο, τον Γέροντα, τον Πατέρα Σένιο. Γιατί και με την έκδοση του βιβλίου αυτού, που εγώ σας λέω ειλικρινά είναι ένα από τα καλύτερα στο είδος του βιβλία, και γιατί είναι παρόντες ο συγγραφέας και ο εκδότης, αλλά γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ πολύ χρήσιμο να δοθεί και σε εκείνους που είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά να το διαβάσουν και εκείνοι που δεν είναι μαρτύρες του Ιεχωβά, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μαρτύρους του Ιεχωβά. Και κάτι άλλο το οποίο ενδιαφέρει το βιβλίο, που είναι ένα πλεονέκτημα αυτό, αυτό το βιβλίο είναι προσιτόν και μπορεί να διαβαστεί και από ένα που είναι πολύ πολύ μορφωμένος, και να μην πει ότι είναι πεδαριώδη πράγματα που γράφει μέσα, αλλά και από κάποιον που δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να το προσεγγίσει. Επομένως, Γέροντα, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που έφερε την καλοσύνη και την ευκαιρία να μας φέρετε στην Κύπρο των αγαπητών Νίκων, αλλά και τον Νίκο τον ευχαριστούμε γιατί υποκλήθηκε στον κόπο να έρθει σήμερα και αυθημερών βέβαια να φύγει, να πάει πίσω στη Σαλαμίνα. Και εγώ τον εκάλεσα να ξανάρθει στην Κύπρο, θα είναι μεγάλη μας χαρά, αλλά και κάτι που του είπα μεταξύ μας και στο Πανεπιστήμιο, να κάνει μια συγκέντρωση των φοιτητών στην θεωρητική σχολή, που θα είναι ευκαιρία να μιλήσει και ο ίδιος, αλλά και να δώσουμε και το βιβλίο, Γέροντα. Όχι για να επενέσουμε εαυτούς και αλλήλους, αλλά ο σκοπός είναι άλλος. Λοιπόν, τώρα είναι έτσι υπό ατμόν ο Νίκος για να πάει και στο Σαϊθά να μιλήσει στην ασκήνωση του Γέροντα και μετά να πάει στο αεροδρόμιο. Έχουμε λοιπόν. Μην το ξεχνάω σοβαρά, με τη 45 λεπτά να φύγει, δεν είναι άνθρωπος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα και Νίκο.
Ας τα θόρθες καλύτερα. Καταρχήν να σας χαιρετήσω και όλους μαζί έτσι. Καλώς σας βρήκα στην Κύπρο. Με κάλεσαν οι μοναχοί της Ιεράς Μονή Μαχαιρά να γράψουμε μια ταινία για να τη χρησιμοποιήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις αιρέσεις. Εγώ την εμπειρία μου απλώς κατέγραψα έτσι ώστε να μπορέσει να φανεί χρήσιμη σε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να παρασυρθούν ή που ήδη έχουν παρασυρθεί. Έτσι δέχτηκα λοιπόν την πρόσκληση να έρθω για αυτή την ταινία και με την ευκαιρία μου είπανε να σας πω και δύο λόγια. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την τύχη να γεννηθούν σε μια οικογένεια εύπορη. Δεν χρειάστηκε ποτέ να εργαστούν για να κερδίσουν τα προστοζήν. Δεν χρειάστηκε ποτέ να βασανιστούν για κάτι, αλλά πάντοτε είχαν αυτό το οποίο χρειαζόντουσαν. Ό,τι ήθελαν, οι γονείς το είχαν έτοιμο. Πολλά από αυτά τα παιδιά εκτιμούσαν τον κόπο των γονιών τους. Υπήρχαν όμως και κάποιοι οι οποίοι θεωρούσαν δεδομένο αυτό το οποίο είχαν. Θεωρούσαν δεδομένο τον κόπο των γονιών τους τον οποίο κληρονόμησαν. Και έτσι δεν το εκτίμησαν ποτέ. Ήταν όμως και άλλοι οι οποίοι το εκτίμησαν. Και μπόρεσαν να εργαστούν γι' αυτό και να το αυξήσουν. Υπήρχαν όμως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν αυτή την τύχη. Γεννήθηκαν σε μια φτωχή οικογένεια και χρειάστηκε να εργαστούν σκληρά για να κερδίσουν αυτό που για κάποιους άλλους ήταν δεδομένο. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εσάς, αν όχι όλοι, είχατε την τύχη να γεννηθείτε σε μια οικογένεια πλούσια πνευματικά. Είχατε μια κληρονομιά, την οποία η Εκκλησία μας την παραδίδει εδώ και 2.000 χρόνια από πατέρα σε γιο και από μητέρα σε κόρη. Είναι μια κληρονομιά που έχουμε όλοι εμείς οι Έλληνες από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός που ήρθε και να ανθρώπισε εδώ στη γη. Είναι μια κληρονομιά που μας ξεχωρίζει από όλους τους άλλους λαούς σε αυτό τον πλανήτη, γιατί οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι κατέγραψαν τα Ευαγγέλια στη γλώσσα τους, μάλλον στα ελληνικά γράφηκε από Εβραίους μεν, αλλά οι Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι τα διέδωσαν σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι μετέδωσαν το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Έτσι λοιπόν οι πιο πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα είχαν αυτή την ευκαιρία να γεννηθούν σε μια πλούσια πνευματικά οικογένεια. Δεν χρειάστηκε να αγωνιστούν για να βρουν την αλήθεια γιατί την είχαν έτοιμη. Την πήραν από τους γονείς τους. Όμως δυστυχώς πολλοί τη θεώρησαν δεδομένη. Έτσι δεν ασχολήθηκαν ποτέ να καθίσουν και να διαβάσουν και να δούνε τι ήταν αυτό το οποίο κληρονομήσαμε, τι ήταν αυτό το οποίο μας παρέδωσαν οι γονείς μας, τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τόσους ανθρώπους επί τρεις αιώνες, τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού να πεθάνουν για αυτή την πίστη και για να μπορέσουν να την κρατήσουν. Υπήρχαν βέβαια και αυτοί οι οποίοι το εκτίμησαν και είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας και το διέδωσαν και το επάρξησαν. Όμως υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν σε μια φτωχιά πνευματικά οικογένεια. Κληρονόμησαν και αυτοί μια παράδοση, αλλά δεν ήταν οι ορθόδοξοι. Κληρονόμησαν και αυτοί κάποια πράγματα από τους γονείς τους, τα πίστεψαν, τα εγκολπώθηκαν και αγωνίστηκαν για αυτά, αλλά δεν ήταν τα σωστά πράγματα που θα έπρεπε να δεχτούν και να εγκολπωθούν και να διαδώσουν. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που γεννήθηκαν σε αυτή την κατώτερη παράδοση αγωνίστηκαν για αυτή την κατώτερη παράδοση μη γνωρίζοντας ότι υπήρξε κάτι ανώτερο. Αγωνίστηκαν μάλιστα και εναντίον της Ορθοδοξίας πιστεύοντας ότι είχαν κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έβλεπαν γύρω τους. Γιατί δυστυχώς αυτό το οποίο έβλεπαν γύρω τους ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν εκτιμούσαν την κληρονομιά τους κυρίως. Οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν άνοιξαν την Αγία Γραφή να δουν τι έλεγε μέσα. Τι είπαν οι πατέρες. Τι μας δίδαξαν. Δεν κάθισαν ποτέ να δουν τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία αυσένει ο παπάς στην Εκκλησία. Απλά πήγαιναν, τα άκουγαν, έφευγαν. Επισκέπτες έμπαιναν, επισκέπτες έβγαιναν. Όμως οι άνθρωποι αυτοί των αιρέσεων, γιατί για αυτούς μιλάω, που γεννήθηκαν σε μια φτωχή παράδοση, πολλοί από αυτούς τα εκτιμούσαν αυτά που είχαν, έστω και φτωχά, και προσπαθούσαν να τα διαδώσουν. Και έγιναν αιτία να παρασυρθούν όσοι Ορθόδοξοι δεν γνώριζαν τη δική τους παράδοση και τη δική της ανωτερότητα. Εγώ ανήκω στους ανθρώπους που γεννήθηκαν σε μια φτωχή πνευματικά οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά και εγώ γεννήθηκα εκεί. Και ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί. Ήμουνα τρίτη γενιά σε αυτή την οργάνωση. Η μητέρα μου παρασύρθηκε 14 ετών, χωρίς ποτέ να καταλάβει και να μάθει ότι ήταν μια αίρεση. Βρέθηκε εκεί χωρίς καν να το καταλάβει. Παντρεύτηκαν και γέννησαν εμένα. Και με μεγάλωσαν σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια για την αλήθεια και σύμφωνα με τη δική τους παράδοση την οποία γνώριζαν. Χωρίς ποτέ να έχει βρεθεί ένας Ορθόδοξος να τους εκθέσει σωστά την Ορθόδοξη πίστη όπως έπρεπε. Έτσι μεγάλωσα κι εγώ γνωρίζοντας αυτά και κηρύττοντας αυτά. Και δυστυχώς στη ζωή μου έγινε αιτία να κλονιστεί η πίστη πολλών Ορθοδόξων Χριστιανών, οι οποίοι όμως δυστυχώς ποτέ δεν τη γνώρισαν σωστά, ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν στην πίστη την οποία όφυλαν να γνωρίζουν πρώτοι. Και τι έκανε. Άρχισαν να μελετάνε τη δική μου πίστη, χωρίς πρώτα να ξεκινήσουν από αυτό που είχαν. Γιατί το θεωρούσαν δεδομένο. Ήταν αυτό το οποίο κληρονομήσανε και δεν του δώσαν ποτέ σημασία. Και τελικά ήταν αυτό το οποίο άφησε περισσότερα απ' όλα. Εγώ από την πλευρά μου όμως εκτιμούσα αυτό το οποίο κληρονόμησα τους γονείς μου, μη γνωρίζοντας βέβαια τα προβλήματα που υπήρχαν εκεί μέσα. Μεγαλώνοντας, ασπάστηκα αυτή την πίστη, προόδευσα όπως λέγαμε εκεί σε αυτή τη θρησκεία μέχρι το στάδιο του διακόνου και ετοιμαζόμουν να γίνω και πρεσβύτερος εκεί μέσα. Πολύ συχνά έβγαινα στις πόρτες κηρύττοντας, φαντάζομαι θα σας έχουν έρθει σε πολλούς από εσάς μάρτυρες του Ιεχωβά να σας κηρύξουν, προσπαθώντας να πείσω τους άλλους ότι η Ορθοδοξία είναι μια αίρεση και ότι πρέπει να έρθουν εκεί για να σωθούν. Δεν το έκανα πιστεύοντας ότι κάνω κάτι κακό. Το έκανα πιστεύοντας ότι θα βοηθήσω τους συνανθρώπους μου να γνωρίσουν αυτό το οποίο είχα εγώ και αυτοί δεν είχαν. Πού να ήξερα όμως ότι αυτοί είχαν κάτι καλύτερο. Αυτό έγινε μέχρι την ηλικία των 24 ετών περίπου. Σε αυτή την ηλικία αντιλήφθηκα ότι κάποια πράγματα στο δόγμα της οργάνωσης αυτής ήταν πρόβλημα. Ήταν προβληματικά. αυτή η οργάνωση έχει ένα χαρακτηριστικό, κάθε τόσο αλλάζει τα δόγματά της. Γιατί πιστεύουν ότι ο Θεός δίνει σταδιακά την αλήθεια. Δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή που λέει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε άπαξ μία φορά στους Αγίους. Έτσι πιστεύουν ότι πρέπει κάθε τόσο να προσθέτουμε καινούργια πράγματα, γιατί όλο και πλουτίζεται. Έτσι κάθε τόσο άλλαζαν αυτά τα δόγματα τα οποία πίστευα, αλλά εγώ εξακολουθούσα να πιστεύω αυτά τα οποία μου έλεγε η ηγεσία, πιστεύοντας ότι έχουν κατεύθυνση από το Θεό. Όταν λοιπόν με τη βοήθεια κάποιων άλλων ανθρώπων που και αυτοί βρισκόντουσαν στην ίδια κατάσταση με μένα, αλλά ήταν λίγο πιο μπροστά σε αυτή την πορεία, μου έδειξαν ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο δόγμα, πήγα και το αποκάλυψα στην οργάνωση πιστεύοντας ότι θα μου πούνε ναι, έχουμε δίκιο, καιρός να το διορθώσουμε και αυτό όπως διορθώσαμε τόσα άλλα, όπως πίστευα. Όμως ενώ προειδεύαμε τους Ορθόδοξους ότι δήθεν πιστεύουν στο πίστευε και μη ερεύνα, αυτό που μου είπαν ήταν δεν είναι δική σου δουλειά να ερευνάς, αυτό το κάνει το κυβερνόν σώμα της οργάνωσης. Εσύ μόνο θα δέχεσαι αυτά τα οποία σου λέει το κυβερνόν σώμα. Δηλαδή με άλλα λόγια πίστευε και μη ερεύνα. Φυσικά αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ. Γιατί όταν τους είπα ότι έχω στοιχεία στα χέρια μου, έχω αποδείξεις ότι το κεντρικό σας δόγμα, το κεντρικό μας δόγμα, γιατί ήμουν και εγώ μέσα τότε, το 1914 ότι ήρθε ο Χριστός και έγινε Δευτέρα Παρουσία, ότι είναι λάθος, και μπορούσα μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα της ίδιας της Αγίας Γραφής και της παγκόσμιας ιστορίας να τους το δείξω ότι ήταν λάθος, όχι δική μου μελέτη φυσικά, αλλού ήταν, και εμένα μου την έκαναν γνωστή άλλοι, εκείνοι μου είπαν ότι εντάξει, αν είναι κάτι θα μας το πει εν καιρό το κυβερνόν σώμα. Εσύ δεν σε ενδιαφέρει, άφησε το. Ναι, αλλά εμείς βγαίνουμε στις πόρτες και λέμε στους ανθρώπους έχετε λάθος θρησκεία, έχετε ένα λάθος, να σας το πούμε. Ακούστε μας, έχουμε κάτι να σας πούμε. Εμένα δεν πρέπει να με ακούσετε όταν σας λέω μέσα από την ίδια μας τη θρησκεία ότι έχουμε κάποιο λάθος. Υπήρχε η ίδια άρνηση, επί 1,5 χρόνου. Εγώ την Ορθοδοξία τότε τη γνώριζα σαν πόρνη Βαβυλώνα Μεγάλη, όπως μαθαίνουν τα παιδιά τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Για τους μάρτυρες είναι η ψεύτικη θρησκεία η οποία είναι μια πόρνη. Όταν περνούσα μέσω από εκκλησίες, οι γονείς μου από μικρό παιδί μου έλεγαν «Να, Βαβυλώνα». Έτσι δεν ήξερα εκκλησία, ήξερα Βαβυλώνα όταν έβλεπα Ορθόδοξο ναό. Όταν έβλεπα έναν παπά στον δρόμο, επειδή τον πίστευα ότι ήταν εκούσιος ψεύτης, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει παπάς που πιστεύει στα αλήθεια. Γιατί τους θεωρούσα όλους ότι ήταν βαλτοί να βγάλουν τους ανθρώπους από την πίστη. Πήγαινα με το μηχανάκι ο Θεός να με συγχωρέσει και τον τρόμαζα. Λοιπόν, και έκανα και πολλά άλλα. Όταν λοιπόν ήρθα σε ρήξη με την δική μου, την ίδια τη δική μου τη θρησκεία, άρχισα να πανωτά θρησκευτικά δικαστήρια και όλοι μου έλεγαν «Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι βρήκες, αυτό που θέλουμε είναι να δεχτείς ότι λέει η οργάνωση αδιαμαρτύρητα. Και αν έχεις δίκιο θα μας το πει κάποτε». «Μα αφού να τα, τα έχω έτοιμα. Δώστε τους να μας πούν την αλήθεια». «Όχι, δεν είναι δικιά σου δουλειά». Αυτό το τράβηξα 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να τους πείσω να συζητήσουν. Δεν δέχτηκαν σε αυτόν τον 1,5 χρόνο καμία συζήτηση. Βέβαια δεν ήμουν ο μόνος, μαζί με μένα είχαν φύγει εκείνο τον καιρό περίπου 2.000 άτομα εδώ στην Ελλάδα, για τους ίδιους λόγους, από την ίδια οργάνωση. Την Ορθοδοξία δεν την γνωρίζαμε, ούτε είχαμε και καμιά άλλη θρησκεία να πάμε. Το ερώτημα που λέει ένας μάρτυρας όταν του αποδείξεις ότι είναι λάθος αυτά που πιστεύει, λέει εντάξει, είναι λάθος. Και να πάω πού? Γιατί δεν ξέρουνε ότι υπάρχει και κάτι άλλο παραπέρα. Δεν βρέθηκε κανείς να τους το δείξει. Φεύγοντας λοιπόν από αυτή την οργάνωση, μάλλον διώχνοντάς με, βρέθηκα κάπως ξεκρέμαστος. Εδώ θα να σας πω ότι σε αυτή την οργάνωση όταν κάποιον τον διώχνουνε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μέσα σε μια στιγμή χάνει όλους τους φίλους και τους γνωστούς. Χάνει όλους τους συγγενείς του. Απαγορεύεται να του μιλάνε και οι υπόλοιποι, έστω και καλημέρα να του πούνε, επί ποινή αποκοπής κι αυτοί. Για να μην πάθουν λοιπόν τα ίδια, τον απομονώνουν πλήρως. Αυτό φυσικά ξέρει γιατί το κάνει η οργάνωση. Το κάνει για να μην μπορέσουν να μάθουν τα μέλη της πράγματα από αυτούς οι οποίοι έφυγαν. Γιατί αυτός που φεύγει από κάπου γνωρίζει και τα προβλήματα μέσα. Ενώ κάποιος που είναι απ' έξω δεν γνωρίζει τα προβλήματα. Γνωρίζει μόνο εξωτερικά τα πράγματα και δεν μπορεί να τους βοηθήσει εύκολα. Έτσι ξεκρέμαστος πλέον και πιστεύοντας όμως τον Θεό, γιατί είχα δει το χέρι του ακόμα και εκεί μέσα, γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός μόνο μιας θρησκείας, είναι Θεός όλων των ανθρώπων, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο, έστω και αν είναι πλανημένοι, μου είχε δείξει πολλές φορές το χέρι του και κάπου έπρεπε και εγώ να βρω τον τρόπο να τον λατρέψω πλέον. άρχισα να ψάχνω στις πιο κοντινές θρησκείες, σε αυτήν που είχα, στις προτεσταντικές. Πήγα στους Ευαγγελικούς, πήγα στους Πεντηκοστιανούς, πήγα και σε κάποιες άλλες, αυτή ήταν έτσι βασική. Τους γύρισα για ένα διάστημα, δεν με έβγαν. Δεν είχαν απαντήσει στα ερωτήματά μου. Αυτό ήταν το βασικό μου πρόβλημα. Δεν μπορούσα να ενταχθώ πουθενά. Και όταν μεγαλώνεις σε μια πίστη που είναι τρόπος ζωής για σένα, δεν είναι απλά κάτι που λες εντάξει είναι δουλειά των γέρων, η θρησκεία λένε πολλοί σήμερα. Αλλά πιστεύεις ότι είναι δική σου δουλειά και δουλειά η οποία, από την οποία εξαρτάται όλη σου η ζωή και η πορεία σου, σου καθορίζει τη ζωή, τότε δεν μπορείς να σταθείς εκκρέμαστος. Αρχίζεις και ψάχνεις. Αφού δεν μπόρεσα λοιπόν κάπου να ενταχθώ, πήρα τη μεγάλη απόφαση και έφτιαξα τη δικιά μου θρησκεία. Μάζεψα διάφορους δυσαρεστημένους από διάφορες ομάδες που γνώριζα, από όλες αυτές που είχα γυρίσει, γιατί όλες είχαν δυσαρεστημένους, και δυστυχώς υπήρχαν και δυσαρεστημένοι Ορθόδοξοι χωρίς όμως ποτέ να έχουν γνωρίσει σωστά την Ορθοδοξία. Ήταν από αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν δεδομένο αυτό που είχαν και δεν το ψάχναν ποτέ. Και για δύο χρόνια λειτουργήσε μια συνάθρηση όπου όλα αυτά τα μέλη διαφόρων θρησκειών, καμιά εικοσαριά, προσευχηθήκαμε στον Θεό και του είπαμε «Θεέ μας, εμείς δεν ανήκουμε πουθενά, έχουμε φύγει από τη θρησκεία μας, όλοι μας, από διάφορες θρησκείες. Να, όλες αυτές οι θρησκείες δέχονται την Αγία Γραφή ότι είναι σωστή. Εμείς παίρνουμε αυτό το βιβλίο και αφήνουμε σένα να μας πεις τελικά ποιος έχει δίκιο και ποιο είναι το σωστό». Το ότι είχαμε όλη αυτή την εμπειρία από διάφορες θρησκείες μας έδινε ένα πλεονέκτημα. Ότι ξέραμε ο καθένας τι έλεγε με διάφορα δογματά τους. Μόνο Ορθόδοξο δεν είχαμε να μας τα πει σωστά. Και αυτούς που είχαμε δεν ξέρανε καν για την Ορθοδοξία. Αλλά όμως τα δύο αυτά χρόνια συμφωνήσαμε όλοι στο τι τελικά περιελάμβανε η αληθινή πίστη. Για την Ορθοδοξία ακόμα ούτε λόγος. Ούτε καν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσαμε να δούμε σοβαρά αυτή τη θρησκεία. Στα δύο αυτά χρόνια κάποιος άλλος που είχε φύγει όπως και εμείς από αυτή την αίρεση ήρθε και μας είπε «Ξέρετε κάτι παιδιά, αυτά τα οποία βρήκατε από την Αγία Γραφή είναι αυτά τα οποία πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία». Αυτό δεν το περιμέναμε. Για μας η Ορθοδοξία ήταν οι δολολάτρες, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το Θεό. Ήτανε αυτό που βλέπαμε στους πολλούς. Δεν ψάχναμε να δούμε τους πιστούς χριστιανούς αυτής της ομάδας. Δεν ψάχναμε να δούμε τι λέει το δόγμα. Αλλά αρκούμασταν σε αυτό που λέγανε αυτοί που δεν ξέρανε. Η μελέτη όντως μας έδειξε ότι αυτά που ο Κύριος μας είχε οδηγήσει να καταλάβουμε μέσα από αυτά τα δύο χρόνια μελέτης ήταν το ορθόδοξο δόγμα. Αυτό μας συγκλώνησε σαν ομάδα. Γιατί δεν ήταν όλοι έτοιμοι να το δεχτούν αυτό. Βλέπετε, οι πιο πολλοί προτεστάτες έχουν πολύ μίσος για την Ορθοδοξία. Έτσι η ομάδα αυτή διασπάστηκε. Οι περισσότεροι γίναμε Ορθόδοξοι. Οι υπόλοιποι συνέχισαν όπως ήταν, κατόπιν ξαναδιασπάστηκαν και ξαναδιασπάστηκαν και ακόμα διασπώνται. Αυτή είναι έτσι με δύο λόγια η ιστορία του πώς βρέθηκα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όμως αυτά τα οποία έζησα όλο αυτόν τον καιρό, είτε στους μάρτυρες του Ιεχωβά, είτε στις υπόλοιπες προτεσταντικές ομάδες, είτε μέσα από την εμπειρία της εισόδου μου προς την Ορθοδοξία, ήταν πράγματα τα οποία μπορούσα να τα εκτιμήσω, γιατί είχα μέτρο σύγκρισης. Δεν ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος απλά του είπανε κάποια πράγματα, αλλά ήξερα ήδη κάποια πράγματα και αυτά τα βασάνισα πολύ για να τα αποβάλω. Δηλαδή δεν μου είπανε αυτό δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς και εγώ είπα ναι, έτσι είναι. Έπρεπε να τους πω και πώς θα αποδεικνύεις ότι είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Χρειάστηκαν λοιπόν χρόνια, μια διαδικασία επίπονη και επίμοχθη για να μπορέσω με τη βοήθεια του Θεού να αντιληφθώ ότι αυτοί τους οποίους θεωρούσα ειδωλολάτρες τελικά ήταν η Εκκλησία του Κυρίου, την οποία εγώ αγνοούσα. Και ότι αυτή η παράδοση την οποία θεωρούσα κατώτερη και προσπαθούσα να την αντικαταστήσω με μια άλλη, ήταν αυτή που όφειλα να κρατήσω κι εγώ. Όμως, καθώς περνούσαν τα χρόνια, αυτά όλα τα γεγονότα ξεχνιόντουσαν. Τότε αυτός που με βοήθησε, πέρυσι κινήθηκε, αγάπη ήταν το όνομά του. Στο βιβλίο μου τον αναφέρω ως Γιώργο, είναι το τρίτο πρόσωπο θα σας πω. Μου λέει, κάτσε και μάζεψε στοιχεία. Ό,τι θυμάσαι τώρα, τώρα που είναι ακόμα νωρίς, πριν ξεχαστούμε. Πήρα λοιπόν και εγώ ένα τετράδιο και έγραφα. Τι θα ήταν χρήσιμο για κάποιον ο οποίος είναι μάρτυρας, για να τον βοηθήσουμε να βγει από εκεί. Τι θα ήταν χρήσιμο για κάποιον που δεν είναι μάρτυρας, για να μην μπλέξει εκεί. Τι θα ήταν χρήσιμο για κάποιον που μισεί τους μάρτυρες, να δει ότι δεν πρέπει να τους βλέπει σαν λύπους, αλλά σαν πλανημένα πρόβατα. Τι ήταν χρήσιμο για κάθε περίπτωση. Για μήνες λοιπόν συμπλήρωνα. Πολλές σελίδες. Αλλά όταν τελικά είδα ότι δεν υπήρχαν άλλα πια να γράψω εκεί μέσα, αντιλήφθηκα ότι κανένας ποτέ δεν θα καθόταν να διαβάσει όλο αυτό το οποίο είχα γράψει εγώ. Ποιος θα καθόταν να γράψει, να διαβάσει αποσπασματικές σκέψεις και αποσπασματικά επιχειρήματα. Όλα αυτά όμως ήταν αποτέλεσμα εμπειρίας. Ήταν αποτέλεσμα σελίδες ζωής και μάλιστα σελίδες που έχουν γραφτεί με δάκρυ πολλές φορές. Έπρεπε λοιπόν μέσα από την ίδια την εμπειρία να παρουσιαστούν σε έναν άνθρωπο αυτά. Έτσι αποφάσισα να γράψω όλο αυτό το ιστορικό της εξόδου μου από την οργάνωση, όλες τις περιπέτειες αυτές, τις δικές μου και άλλων γνωστών μου, και μέσα σε αυτές να καταγράψω όλα εκείνα τα οποία είχα μαζέψει. Καθώς λοιπόν ανέπτυσα την ιστορία ένα-ένα αυτά τα σβήνα που είχα σημειώσει, ένα-ένα που το πρόσθετα στο βιβλίο, το σβήνα από τη σελίδα, μέχρι που τελειώσαν όλα τα οποία είχα μαζέψει. Όταν τελείωσε και το τελευταίο, ήταν ήδη γραμμένο αυτό το βιβλίο. Δεν είχα σκοπό να το εκδώσω. Το χρησιμοποιούσα σε φωτοτυπίες ή επίσης κάποια στιγμή το έβαλα στο ίντερνετ για να μπορέσουν να το δουν όσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Εκεί από το ίντερνετ το είδε και ο πάτερ και έτσι μου ζήτησε να το εκδώσουμε. Φυσικά δέχτηκα γιατί είδα ότι ήταν ένας τρόπος κάποιοι άνθρωποι να βοηθηθούν. Άλλοι να εκτιμήσουν αυτό το οποίο είχαν και δεν εκτιμούσανε και άλλοι να καταλάβουν ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο νομίζουν κορυφαίο. Το αποτέλεσμα ήταν το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, το οποίο γράφτηκε υπό μορφή ιστορίας, ώστε να μπορεί να διαβαστεί ευχάριστα. Είναι αληθινά όλα τα γεγονότα. Μόνο τα πρόσωπα είναι πλασματικά. Συγκεκριμένα να σας πω το εξής. Επειδή θέλησα να παρουσιάσω όχι μόνο το πώς κάποιος μπαίνει στην οργάνωση αυτή, αλλά και το πώς νιώθει κάποιος που γεννήθηκε εκεί μέσα, παρουσίασα παράλληλα τις ιστορίες δύο ανθρώπων. Η μία ήταν η δικιά μου, όπου εμφανίζομαι σαν Νίκος στο βιβλίο αυτό. Στη δεύτερη ήθελα κάποιον άνθρωπο, ο οποίος να έγινε αργότερα μάρτυρας. Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Αλλά προτίμησα να φτιάξω ένα συνθετικό πρόσωπο, που να αποτελείται από τρία πρόσωπα στην πραγματικότητα. Ο ένας ήταν ένας συμμαθητής μου, τον οποίο τον Κακομοίρη τότε τον είχα φέρει σε πολύ άσχημη κατάσταση ώστε να αρνηθεί την Ορθοδοξία και να είναι έτοιμος να γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά. Ευτυχώς αυτό ποτέ δεν έγινε. Όμως για χάρη της συνέχειας της ιστορίας, στο βιβλίο γράφω ότι τελικά έγινε. Αλλά τον αντικαθιστώ από έναν άλλο άνθρωπο, τον οποίο συνεχίζω μέσα με το ίδιο όνομα, παρουσιάζω και τις δικές του αληθινές ιστορίες όπως και του πρώτου, αλλά τους παρουσιάζω σαν έναν. Ενώ ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε να φύγω από εκεί μέσα και που μου έδειξε τα πρώτα βήματα και ποια ήταν τα πρώτα λάθη. Όμως υπήρχαν κι άλλα να προσπεθούν. Έπρεπε να παρουσιαστεί με λεπτομέρειες και η πορεία ενός ανθρώπου προς την Ορθοδοξία. Εδώ χρησιμοποίησα έναν τρίτο άνθρωπο που ήταν και ο νονός μου, αυτός ο οποίος με έφερε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Επρόκειτο για έναν άνθρωπο πραγματικά φωτισμένο. Κοιμήθηκε πέρσι το 2003. Το όνομά του ήταν Αγάπης Ματσακούρας και πιστεύω ότι εκεί στον Κύριο κάνει καλή πρεσβεία για όλους μας. Αυτός λοιπόν ενσάρκωσε το τρίτο πρόσωπο που απέδωσα στο βιβλίο ως Γιώργο. Όλα τα γεγονότα ήταν αληθινά. Μόνο τα πρόσωπα ήταν τεχνητά. Έτσι μπόρεσε να παρουσιαστεί με συνοχή η ιστορία δύο ανθρώπων που να μπορεί να διαβαστεί σε κάθε περίπτωση και από ανθρώπους που είναι μάρτυρες και από ανθρώπους που δεν είναι και από ανθρώπους που έχουν κάποια σχέση μαζί τους. Όλοι έχουν κάτι να πάρουν από αυτό. Και κυρίως αυτό που θέλησα είναι να δείξω μέσα από μια προσωπική εμπειρία ενός ανθρώπου που δεν γεννήθηκε ορθόδοξος, αλλά κατόπιν έρευνας έγινε ορθόδοξος, ότι εσείς που πιο πολλοί από εσάς είστε νέοι, κρατάτε στα χέρια σας μία παράδοση ανώτερη από οτιδήποτε άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Έχετε την αλήθεια. Δεν ξέρω κατά πόσον ο καθένας από εσάς το έχει συνειδητοποιήσει ή δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Δεν ξέρω κατά πόσον έχετε ψάξει αυτό το οποίο πιστεύετε. Δεν ξέρω κατά πόσον ξεκινήσατε από αυτό και μετά επεκταθήκατε αλλού. Ή ξεκινήσατε πρώτα από κάτι ξένο, χάνοντας εκείνο το οποίο κρατούσατε και δεν εκτιμούσατε. Αλλά αυτό που θέλησα να πω μέσα από αυτό το βιβλίο ήταν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν την Ορθοδοξία. Και αυτό σας το λέω σαν ένας άνθρωπος που πέρασα μέσα από πολλές θρησκείες. Και γνώρισα ανθρώπους από πολλές θρησκείες. Και γνωρίζω και έχω φίλους σε πολλές θρησκείες. Και καθημερινά έρχονται άνθρωποι από διάφορες θρησκείες, είτε μέσα από αυτό το βιβλίο που το διαβάσανε και έρχονται σε επαφή μαζί μας, είτε μέσα από το ίντερνετ, είτε μέσα από γνωριμίες, και ζητάνε βοήθεια. Και λένε ναι, αυτό το βάθος στην Ορθοδοξία δεν το γνωρίζαμε και δεν το περιμέναμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αυτό που έχω να πω θέλω να τελειώσω με μια παρότρινση προς όλους σας. Κρατάτε ένα θησαυρό, ο οποίος μας παραδόθηκε μέσα από κόπους, από αγώνες, μέσα από 2.000 χρόνια ιστορίας της Εκκλησίας. Αυτό το θησαυρό, εκτιμήστε τον, γνωρίστε τον. Και όσοι δεν τον εκτιμάτε, όταν τον γνωρίζετε θα τον εκτιμήσετε. Πάνε και διαβάζουν διάφορους δυτικούς, όταν έχουμε εδώ πέρα τους Αγίους μας, που είναι τα αρτιότερα συγγράμματα που έχουν γραφτεί ποτέ. Οι άνθρωποι στη Δύση δεν ξέρουν, γράφουν δικά τους πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι αθεϊστές στη Δύση, που γράφουν εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον του να πιστεύει στο Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί όμως, έχετε υπόψη σας ότι δεν γνωρίζαν την Ορθοδοξία. Αυτό που πολεμάνε είναι ο Θεός της Δύσης, ο οποίος δεν είναι ίδιος με το δικό μας. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Μπορεί να το λένε και αυτοί Χριστό. Μπορεί να το λένε Αγία Τριάδα. Όμως έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ο Θεός της Δύσης είναι ένας Θεός τον οποίο πρέπει να τον φοβάσει. Γιατί μια μέρα θα έρθει και θα σε σκοτώσει κατά τους μάρτυρες. Και πρέπει να είσαι στην οργάνωση για να σε σώσουν. Να σε σώσει δηλαδή η οργάνωση από ποιον? Από τον ίδιο τον Θεό. Να σε σώσουν από τον πατέρα σου. Είναι δυνατόν? Ή όταν μας λένε οι υπόλοιποι Προτεστάντες, μπορεί να μην λένε ότι θα έρθει να σε σκοτώσει, αλλά μας λένε, όταν αμάρτησε ο Αδάμ, μας λένε, ο Θεός προσβλήθηκε. Προσβλήθηκε η δικαιοσύνη του. Και έπρεπε να καλυφθεί η θεία δικαιοσύνη. Πώς θα καλυπτότανε? Έπρεπε να πεθάνει ο ένοχος. Και πώς θα πεθάνει ο ένοχος? Έπρεπε, εφόσον είμαστε απόγονοί του και έχουμε την ευθύνη για την αμαρτία του Αδάμ, να πεθάνουμε όλοι μας. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που αν ένας δικαστής έλεγε ότι πρέπει να πεθάνει αυτός ο αθώος για τον ένοχο, θα λέγαμε αυτός είναι παράχρον, βάλτε τον μέσα, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά και παρουσιάζουν τον Θεό έτσι. Και φυσικά, βλέποντας τα αυτά, κάποιοι άνθρωποι γίνονται άθεοι και γράφουν συγγράμματα εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον της Αγίας Γραφής, μην γνωρίζοντας όμως την Ορθόδοξη πίστη. Γνωρίζοντας μόνο τη Δύση και τα κακέκτυπα της χριστιανικής πίστης. Και αυτά χτυπάνε. Γνωρίστε λοιπόν την πίστη μας. Αυτό είναι το σπουδαιότερο και το σημαντικότερο και είναι κάτι το οποίο όλοι μας το οφείλουμε για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές.